skal vi reflektere litt. For har du, så hører på, har du tenkt på at de fleste nasjonale satsinger mot seksuell overgrep mot barn er rettet mot barna? De handler om at barn skal vite, de handler om at voksne rundt barn i barnehage og skole skal snakke med barn. Og det kjempegode satsinger, og de skal vi fortsette med. Men Steinar, hvorfor det ikke satsinger mer mot voksne, mot mannen i gata?
Ja, nej, jeg synes det en kjempefin og viktig problemstilling som, som vi reiser her, Beate. Og som du akkurat sa, det som skjer i skolene, det som skjer ifra ideelle og private, og ifra alle som da driver oss og beskytter oss og hjelper barn i forhold til det å kunne si ifra. Vi heier på det, vi støtter det, vi synes de kjempebra. Men hvor tiltakene mot de voksne? Altså de voksne som da utøvere. Det det lurer jeg litt på, jeg også. Ja.
Kunne man ha et kampanje?
Hva tenker vi da som kampanje på?
En bilbeltekampanje for eksempel.
Ja, hengende på bussen og bybanen og på tv-skjermen og overalt. Ja, for å få opp bevissthet og få tema på dagsorden i enda større grad. Ansvarliggjøre de voksne.
Hvorfor har ikke vi da, Linda?
Ja, altså, det jo et veldig godt spørsmål. Jeg prøvde å gjøre et sånt her rast søk, for jeg tenker vi må jo ha gjort noe av det, eller noen i verden har sikkert gjort det. Men nå brukte jeg ikke mer enn et kvarter da, og søke gjennom. Jeg fant rett og slett veldig få kampanjer som retter seg mot voksne utøvere som utsetter barn for seksuelle overgrep. Så man skal i hvert fall lete ganske lenge for å finne det. Da. Jeg vet at de har hatt en del kampanjer i utlandet med reklamekampanjer som viser ulikt bilde, litt etter hva høyde du har, for eksempel. Men det igjen, du retter mot barn, sant? En type reklameplakat som ikke er så skummel, eller ikke sier så mye til den voksne, men hvis du under 1,40, så ser du et annet bilde, at det finnes hjelp du kan ringe hvis du utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Så Og jeg har faktisk ikke tenkt så veldig mye over det før du kom og stilte spørsmålet. Vi har jo mange kampanjer, for eksempel rettet mot ikke kjøp alkohol til mindreårige, ikke kjør for fort, ikke sett deg inn i en bil med noen som har drukket. Men jeg kan liksom ikke huske å ha vært, sett noe sånn veldig mye på det, så jeg faktisk ikke sikker på hvorfor.
Nei. Men jeg tenker det, Linda, når du sier at du måtte leite lenge og klarte kanskje ikke helt å finne noe, så tror jeg uansett ikke at de kampanjene har så veldig stor effekt hvis du selv må leite veldig lenge for å finne en kampanje. Det noe med hva skal til for at en kampanje skal fungere da.
Og det jo derfor, Katrine, at vi spør, tåler du og meg at det kommer en kampanje rettet mot voksne overgripere midt i fredagstakoen? Det kan være fotballtreneren, besteforeldre, onkel, tante, det kan være nabo, stefar, stemor. Tåler vi det? Eller det sånn at alle barn skal tåle å snakke om seksuelle overgrep, selv om det en av ti som blir utsatt for det? Men vi voksne skal ikke, vi skal slippe, for det litt ekkelt.
Ja, for det så, vi tenker at det handler om så få av oss, sant? Fordi at det ikke noe du... Det ikke noe du diskuterer åpent, det ikke noe man sitter og snakker om i kaffebesøk eller på fotballkampen, på tribunen, så sitter man liksom ikke og snakker om de tingene.
Kunne vi gjort det, Steinar?
Ja, men som du sa, det kan jo hende at mange synes at det ekkelt, eller i alle fall at det kan jo være sånn en årsak til at ikke vi gjør det. Så, men... Det kan være andre grunner, og det en sånn behandlingspessimisme her ute? Det en slik tro på at det ikke vil nytte med ikke holdningskampanjer generelt, men da holdningskampanjer for denne gruppen, sånn at det har vist seg at behandling kan være utfordrende i mange sammenhenger. Det vil ikke hjelpe. Det vil være å kaste penger ut vinduet, for å si det litt sånn direkte. Det kan jo også være en årsak, men at det ikke har det, men ja.
Men sånn som bilbeltekampanjen, den har jo vi sett så lenge vi kan huske disse store flotte plakatene. Altså, det ingenting å hente og likevel så bruker en penger på det? Hadde det vært verdt og prøvd i året 2022, så det i alle kanaler, stopp, barn blir skadet, ikke ta på tissen, ikke dekke dine egne behov.
Mm. Nei, det går ikke an å være kjæreste med en 12-åring. Altså, sånne type kampanjer. Ja, jeg liker i hvert fall tanken, fordi at det vi har snakket om før jo også at kanskje noen ganger må vi tenke oss at det tar tid å endre holdninger, og at ikke nødvendigvis den 40 år gamle naboen, det ikke sikkert det han som vi klarer å påvirke mest. Han har kanskje allerede gått over noen grenser, men kanskje vi kan påvirke de som vokser opp. Kanskje vi kan påvirke de som begynner å ha tanker eller begynner å flytte grenser. Sånn at jeg tror nok at bilbeltekampanjen, siden vi bruker det som et eksempel, det var mange som føyste av den i begynnelsen og tenkte, hva er dette her for noe? Jeg har nå aldri kjørt med belte, og jeg gidder ikke sette en belte i min bil. Men det er klart at treffer du barn i dag, så er det jo veldig få barn som ikke gir beskjed hvis en voksen setter seg inn i bilen uten å ta på seg bilbelte. Så det handler jo nok om kanskje å se på det i flere generasjoner da.
Ja. Ja, og hvis jeg bare får lov til å fortsette litt på den, Linda, for da har du dette med tidsperspektivet. Fordi at like i forkant av fredagsfokus denne gangen, så måtte jeg gå litt rundt på Google og prøve å finne noe som var regnet. Og da fant jeg en artikkel, men den var fra 2003 eller 2004, så det er jo nesten 20 år siden. Og den snakker blant annet om dette her med bilbeltekampanjen. Om at det er viktig at den har en viss varighet, og at vi må se sånn små skritt om gangen, og kanskje vi kan bevege holdningen over tid. Men den hadde ikke sett store endringer på bilbeltebruk da, og da hadde den pågått i mange år allerede. Og fremdeles har vi jo bilbeltebrukplakaten langs veien. Mm. Så den kampanjen har jo pågått i hvor lang tid da? Ja, i 30 år. Mm.
Men Katrine, du har jo noen tanker om riktig så tidlig innsats på dette området.
Riktig så tidlig innsats, ja. Jeg tenker at i helsestasjonene, som vi har jobbet en del sammen, så har det jo kommet noen nye nasjonale føringer som sier at alle helsestasjoner, altså jordmødre og helsesykepleiere, skal stille spørsmål til gravide og småbarnsforeldre om de har vært utsatt for vold, om de har vært utsatt for, eller om de har psykiske helseproblemer, og også om alkoholbruk. Og jeg vet spesielt dette med alkoholbruk var det litt stor motstand mot. Vi kan ikke spørre om det, da går vi inn i den private sfære. Mens nå tror jeg de aller fleste synes at det er helt naturlig. Så jeg tenker at, ja, hvorfor kan vi ikke også da spørre om dette med seksuell tenning, dette med har du vært utsatt for, eller har du noen gang tenkt på barn på en seksuell måte? Hvordan ville det ha blitt tatt?
Mm. Det er jo det som er med tabu da, er at den eneste måten å bli kvittig på er jo faktisk å snakke om de. Og det er jo som du sier, Katrine, helsestasjonene og egentlig lærere og alle av oss hadde jo vansker i begynnelsen og bare med da å se og ta opp det med vold. Sant? I gamle dager ble det kalt for husbråk eller det hører til i familien, innenfor familiens vegger. Det er klart at vi har et samfunn i dag der vi tar mye mer ansvar og har et felles ansvar for barns ve og vel. Det er ikke lenger foreldre som bestemmer alene over sitt barn og barnets omsorg. Det er et samfunnsoppdrag.
Ja, og da, i det samfunnsoppdraget så ligger jo forebygging og tidlig innsats som ikke bare honnører og i de nasjonale satsingene fra direktoratene, men det er jo rett og slett helt livsnødvendig for at unger ikke skal få et skadet liv. Sånn? Og da tenker jeg at det er for sent å legge på et vis ansvar over på barna. Nå skal vi lære deg så mye om kroppen din, og hva som er lov og ikke lov, at når voksne har misbrukt deg, så skal du komme til oss, og så skal vi være så gode å snakke med deg, at du tør å snakke med oss. It doesn't make sense for me, sorry. Sant?
Ja, for du tenker at den voksne må få beskjed før.
Ja, det mangler noe i den andre enden.
Det mangler noe i tiltakskjeden. Ja, for at vi skal ha det vi har, men vi må supplere, og jeg tenker at vi i RVTS, vi kan samarbeide med andre, men det er noe å hente, eller jeg kan spørre, er det noe å hente? Jeg tror det.
Ja. Nei, og ikke sant, jeg tenker at i denne diskusjonen vi har nå, så er det rom for da at å tenke sånn, holdningskampanjer generelt, hva er effekten? Sånn, det er jo ting vi må vite noe om. Men jeg vil jo driste meg til å tro det at om du ruller ut en holdningskampanje over det ganske land, så vil det jo være med en person, eller tre personer, eller ti personer, eller 200. Vi vet ikke antallet, men noen vil bli påvirket.
Ja.
Og noen vil kanskje stanse, utsette, la være, redusere, ikke sant? Så vil jeg tippe.
Mm.
Så da
ja, og kanskje noen som...
Da, hvor mye penger bør vi da bruke på det?
mye. Mm. Men jeg tenker at kanskje noen, da du også oppnår, om ikke det den ene som stopper, jeg tror at noen vil stoppe, men man oppnår jo også at det kan bli diskusjon rundt det. Mm. På strikkekaféen og på fotballbanen og i arbeidsmiljøet rundt omkring, litt sånn som det engasjementet vi så rundt ulven kommer. Sånn, så opplevde jo jeg at veldig mange av mine venner og familie diskuterte ting med meg som vi ikke har snakket om før, som var knyttet til rett og slett vold, familiekonflikter, hva gjør man når barn sier noe, kan vi stole på barn, kan vi ikke stole på barn. Så fordelen med sånne kampanjer er jo nettopp å få opp bevisstheten og kanskje få vekk noe tabu da.
Ja, for jeg tenker at når vi snakker om holdningskampanjer nå, så er jo en ting på en måte å endre holdningen, og noe annet er å endre adferden til disse her. Men når vi snakker om å endre holdningen til de som tenker på eller har begått seksuelle overgrep, så høres det ut som vi tenker at de har en tanke eller en grunnleggende holdning om at det, ja, men det er greit å utsette barn for seksuelle overgrep. Er det sånn der?
Nei.
Jeg tror det er en gradvis forskyvning av grenser.
Ja. Jeg tenker at hvis jeg nå ikke tenker på hvis jeg tenker på mannen i gata da, så oppstår det noen situasjoner med barn som skaper en form for tiltrekking og tenning og i den situasjonen der, sånn som du Linda sa, så skjer det en grenseforskyvning. Ingen ser, jeg kan snakke om hemmelighet, og det er noe med å sine egne behov og lyster kommer rett og slett før, og de vet det knakende godt. Det er vel det er ingen vanlig menneske som ikke vet at det er feil. Men jeg er jo litt usikker på om folk vet hva som egentlig er konsekvensene. Jeg har selv snakket med folk som sier, ja, men det er jo 6 år siden.
Ja.
Sant?
Mm. Ja. Ja. Ja, ikke sant. Du er usikker på om folk vet. Og da må vi legge til at gruppen av utøvere, det er jo også en heterogen gruppe.
Mm.
Her er det da store variasjoner i empati, store variasjoner i kognitive ferdigheter, i kunnskap og forståelse og bakgrunn, og ikke minst da i egne erfaringer og oppvekst, for å nevne noe. Så jeg tenker at i gruppen så vil man kanskje også ha behov for ulike tilnærminger for å kunne skape endring da.
Mm-hmm.
Så, og noe vi profiterer i større grad og mindre grad på en kampanje, ikke sant? Og så, ja.
Ja, for de som har manglende utviklet empati og sånn på en måte, de vil kanskje ha minst igjen, for alle, vi vil nå de minst, men vi kan nå de som Katrine snakker om, de som på en måte bortforklarer og lager sine egne forklaringer. Det er jo sånn vi mennesker opererer, sant? For å gjøre ting vi synes det er litt på kanten, så kjøper vi ekstra klimakvote når vi flyr, for da er det greit at vi flyr, for jeg har jo tross alt betalt litt inn til klimasaken, sånn at jeg har god samvittighet. Altså vi gjør jo sånne ting, og da ser jo vi også på de som blir siktet og dømt for seksuelle overgrep, så er jo det veldig mange rundt de som sier, jeg kan ikke forstå det. Hun er jo så trivelig, er jo så snill og grei med barna, og alle barna liker henne, eller han er jo den varmeste personen og den snilleste bestefaren jeg har sett. Og så tenker jeg at det er jo, de kan vi kanskje nå på det der med å si, tenk deg om, stopp opp, det er ikke annerledes fordi at dette barnet befinner seg på Filippinerne, eller er nevøen til naboen din, og ikke ditt eget barnebarn. Så der tror jeg at de kunne vi nådd mer.
Mm.
Ja, fordi det du snakker om der, Linda, det er det vi kaller sånn kognitiv dissonans, hvor vi stadig forskyver grensene og tenker at ja, men det gikk jo greit, eller det er bare den ene gangen, eller jeg er jo så liten, kommer ikke til å huske det. Så jo mer vi kan legge på vektskålen på den andre siden, på den stoppsiden, så hjelper det kanskje med akkurat den ene reklamefilmen på fredagskvelden, eller at du ser det der store reklameskilt som sier nei, de blir skadet av det, som da kanskje kan vippe noen over til å ikke gjøre det allikevel, eller å stoppe med det de har gjort.
Mm. Og ikke minst så sender det også et signal til de som eventuelt blir utsatt. Fordi at disse, en sånn reklamekampanje på fredagskvelden vil også treffe barn og unge, og de vil da få et veldig signal fra samfunnet om at alle voksne vet hva som er lov og ikke lov. Voksne vet at dette er ikke greit, og det er voksne sitt ansvar. For vi ser jo også mange som sier at ja, men hun ville det selv, eller det var hun som la an på meg, eller han hadde jo lyst til å prøve seg ut. Og, ja.
Jeg tenker da perspektivet har jeg så tro på, Linda, for det er noe med felles arena, altså samme arena, at for sånn som det er nå i dag, så er det mest at barna får lære om seksuelle overgrep, om grenser om min kropp, i skolen og barnehage. Og de tilsette i skolen og barnehage får lære å bli gode samtalepartnere. Men foreldrene, bestemor og bestefar og alle disse andre, men hvis du sitter der da, på med fredagstakoen, før Lindmo eller etter, alle mot en, så får du en felles historie på hva som er riktig, og da er det kjempeviktig at de voksne får høre det sammen med unger, og motsatt. Da skjer noe i dynamikken, og så jeg tror jeg er gullvert. Så vi skal ikke slutte å ha det i barnehage og skole, men Nei. Vi skal få det inn i heimene, eller ut på gatene.
Ja.
Dette kan bli spennende.
Ja, og jeg liker den tanken også i enda større grad få plass til dette tema om da seksualitet og overgrep i arenaer der hvor barn og foreldre eller andre voksne er sammen da, at de får den informasjonen på likt.
Du tenker på en brandkamp da, Steinar. Veldig, det er 16. mai og det er brandkamp, og så begynner den med et megabilde og en, har du tenkt
Ja.
Og ta på nabojenta i kveld.
Ja.
Ja.
Tenk det. Ja.
Hva med de som aldri har tenkt på det? Og så ser de en reklame for det. Tenker dere at det kan gi dem noen ideer?
Ja. Veldig viktig. Det må vi i hvert fall ha tenkt igjennom på forhånd.
Ja, hvordan er det egentlig da? Hva vet vi om det?
Jeg vet ikke om det er en søkt sammenligning, men sånn, innad i psykisk helsevern, så skal du skal heldigvis noen år tilbake nå, men ikke sånn innmari mange år, eller så var det sånn at du bør kanskje ikke spørre en pasient om han har tenkt på å ta liv av seg. Fordi at da kan du sette i gang ideer om å ta liv av seg hvis han ikke hadde det fra før. Det var en sånn litt frykt. Men den er jo parkert nå, jeg er ferdig med den, og vi skal spørre om det.
Mm.
Så jeg vet ikke om, om det kan være litt det samme nå, ja.
Ja, jeg tror i hvert fall, og jeg tror at hvis vi går inn og ser på forskningen, så tror jeg neppe at en kampanje som hever kunnskap om hva som er lov og ikke lov, og hva konsekvenser seksualovergrep får for barn, jeg tror ikke det trigger noen som ser den. Oi, det har ikke jeg tenkt på før. Oi, ja, men det har jeg lyst til.
Ja.
Nei, jeg tror ikke det. Og de som da har begynt å tenke på det, jeg tror ikke det gir en propelleffekt, liksom at ok, nå ble det, jeg ble enda mer interessert i det.
Men kanskje heller, det siste du sa, kanskje akkurat der vil det være sånn, la oss si at du har tenningsmekanismer da, og tendensene at du tenner på barn, og du er kjempevoksen. Men du har da kanskje du har lært deg noen kognitive strategier, du har da noen måter å håndtere dette her på, og du har klart å holde deg. Men så kommer dette her hver eneste fredag. Så nå brister det liksom. Det er litt så søkt, men
Nei, det er, vet du hva, vi må våge å være litt absurde og slemme i denne diskusjonen her, tenker jeg. Fordi at det er så ekstremt mye slemmere det som blir gjort. Så hvis ikke jeg skal tåle å være i et ubehag, som muligens kan stoppe, og det kan jo også stoppe seksuelle overgrep, ungdom mot ungdom, sant? Altså, det er jo mange nivåer vi snakker, selv om vi nett nå har fokus på voksne. Så jeg tror jo at utfordringen er nettopp, vi må tåle det, det ubehaget. For det er så utrolig mye verre det som egentlig skjer.
Men jeg tror, sånn som du sier, Steinar, jeg tror at sånt, det lett for oss å sitte her og tenke at ja, ja, det kan være med på å fjerne tabu og vi kan kjøre I gang med kampanjer, men jeg tror nok en sånn type kampanje så skal man tenke gjennom hvilke bilder, hvilke lyd, hva tekst, altså hva innholdet, nettopp med hensyn til hva kan virke triggerne. Og det klart at hvis du, det vil jo ikke være snakk om å kjøre en reklamefilm 10 ganger for dagen, hver eneste dag I veldig, veldig lang tid kanskje. Men rett og slett ha en litt sånn koordinert, da, at det noe som på TV, det noe som på helsestasjonen, det noe som på busstoppet. Men jeg tror noe, innholdsmessig må man jo gjøre en vurdering, selvfølgelig. Vi jo ikke fagfolk på det.
Men det jo så utrolig mange dilemmaer. Altså, vi har jo seksuelle overgrep der barn kjenner, eller ungdom kjenner lyst, sant? Det jo ekstremt tøft å bli utsatt for overgrep, og så kjenner du samtidig lyst, for eksempel. Eller og du går I frys, barn forteller jo at de bare kutter alt ut, og så jobber de, blir de over, ja, blir overgrepet gjennomført, mens overgriperen opplever en ungdom eller en barn som ikke gir motstand. Så jeg tenker det de tingene, litt sånn validering, se deg selv utenfra og se den andre, altså barnet her innenfra, så noen setninger fra barnet innenfra da, hva som egentlig skjer, det ikke da at passivitet betyr kjør på
ja.
Ja. Ja, så det sånn, å tenke sånn ansvarliggjøring av utøver da, heller enn at vi skal ha all fokus på ansvarliggjøring av utsatt for å gi beskjed
Det, ja, og da, nå, det her kan vi trykke paralleller til sånne holdningskampanjer som pågår allerede, som gjelder mer om ungdom og fyll og russetid og mer eller mindre samtykkende sex. Der man har dette her med at selv om man ikke sier nei, betyr ikke det at man sier ja, for eksempel, litt sånn mer edukativ.
Ja. Og et barn vil aldri kunne være I stand til å si ja.
Nei, ikke sant? Selv om barnet ikke sier nei. Så.
Ja. Og selv om barnet sier ja. Selv om en 14-åring sier ja, jeg vil, jeg med på det. Så har det ikke samtidig kompetanse.
Nei, ikke sant?
Ja. Ja betyr nei, kunne vi sagt. Og nei betyr nei.
Faktisk.
Det betyr alltid nei.
Det betyr alltid nei, ja.
Kanskje det var jo overskrift på en kampanje.
Så det rom for sånn type kunnskapsformidling her også, da. Fordi, ja, vi begynte jo innledningsvis å si at alle voksne vet at det forbudt, og at man ikke skal, og så videre. Men sånn som det siste du sa nå, Linda, og Beate, med I forhold til at ja, det å gå I frys, det å også dissosiere, det at en annen kan få en opplevelse av at det var, jeg kan jo ikke bruke ordet samtykke, men at utøver har en idé da, om at det elementer av samtykke her, at de faktisk får noen sånn type kunnskapsformidling i kompleksiteten I dette her med reaksjonsformer og sånn. Ja.
Det jo en del utøver som går mye lenger enn å ha en idé om at det ikke var motstand. Det jo mange utøver som sier at det var barnet som tok initiativ.
Ja.
Eller at jeg sa jo nei, men hun fortsatte å ta på meg. Eller hva skal jeg gjøre da, når de kommer naken opp I sengen, eller når hun så på meg med det blikket, eller han gjorde seg til for meg. Altså det jo mange utøver som går så langt at de beskriver barnet som den pågående part.
Men jeg har så lyst til å høre opp med deg. Katrine, du snakker om dette med hvor mye et menneskeliv verdt.
Ja, for jeg blir jo litt opptatt av... Skal man kjøre en sånn kampanje, så det jo akkurat som Steinar sier, at du kan ikke bare sende det en fredag, og så tenker vi at nå har vi opplyst folk om dette her. Det må jo være pågående over tid. Og da koster det jo penger. Sånn jo samfunnet. Og jeg tenker at det dette vi skal prioritere? Det andre ting som kanskje kunne hatt en like god effekt? Og vi vet at... Hvis du på en måte tenker I forhold til livsforlengende medisiner, så har man jo da en debatt. Ja, hvor mye et menneskeliv verdt? Og hvor mye menneskelivet til disse barna verdt? Hvor mye skal vi på en måte satse på forebyggende kampanjer? og hvor mange måtte redde vi ut av det. Hva tenker dere om det?
Ja, det er et høyst relevant spørsmål. Jeg skal ikke driste meg til å fortelle dere hva et menneskeliv er verdt. Men det er jo en fordel at vi vet i hvert fall noe om effekten av det før en velger å bruke så mye penger på det, liksom. Men ja.
Det er jo en stund siden man begynte å snakke veldig tydelig om at det er ikke lov å slå barn. Det er ikke lov å utsette barn for vold. Hvis vi går noen tiår tilbake, så var det på en måte sånn som Linda sa i sted, det var innenfor husets fire vegger. Men så nå vet alle, og det er veldig tydelig, og vi spør til og med om man utsetter barna for vold. Men hvis man ser på statistikken, så har jo ikke den alvorlige fysiske volden som barna blir utsatt for, den har ikke blitt redusert. Vi kan snakke hvor mye vi vil om det, og vi kan kjøre hvor mye kampanje vi vil, men det er fortsatt like mange barn som blir banket hjemme. Men den mildere fysiske volden, det som er det vi kanskje i større grad vil kalle oppdragervold, den har blitt redusert, den har gått ned i løpet av de siste 10 årene. Mm. Så noe fungerer, noe fungerer også ikke.
Og så, som et tillegg til det, Katrine, så tenker jeg at det som kanskje også de reglene og kampanjene og den bevisstheten har medført, er jo at samfunnet for øvrig har blitt mer opptatt av barn og barns ve og vel, og flere melder fra. Altså, du kan ikke lenger på en måte lugge ungene dine ut på gata eller gi dem en lusing på Rema 1000. Jeg jobber jo på barnevakten og jobber lenge i barnevernstjenestene, da ringer de. Da ringer tilfeldig forbipasserende til politiet eller barnevernet og sier, du, jeg observerte noen, sånn og sånn, og dette skjedde. Så de tingene har jo også kommet som følge av lovendring og holdningsendringer og da at vi snakker om ting. Og det er jo kanskje da som vi kan tenke at sånne type kampanjer er med på. Selvfølgelig kombinert med andre ting da, sånn som du sa, Steinar, sant? At det handler jo om, ja, vi kanskje, det holder ikke å rulle ut en reklame på fredag, 14 fredag og tenke at det er da som holder.
Nei, det må være en sånn en større innsats på tvers av flere, ikke TV-kanaler, men kanaler i form av sånn politisk forankring, sånn justering av lovverk, implementering av handlingsplaner og rutiner på helsestasjon, andre steder hvor foreldre skal og må møte, og kombinert da med ja. Intervjuer på Lindmo etter fredagstakoen,
ja.
Og følgetonger meg her og der, i mange år. Ja.
Det er på en måte et taust ledd, et langt taust ledd i tiltakskjeden mot seksuell overgrep i Norge i dag, tenker jeg. Og det er da, nå har vi prøvd å beskrive og reflektere over, kan vi bruke ulike innsatser, kan vi bruke faglig tyngde og forskning, og anvende det på voksne. Men jeg har et bittelite privat eksperiment. Hvis jeg legger ut ting på Facebook, så har noe med vold og overgrep å gjøre mot barn, så får jeg veldig lite likes. Men hvis jeg står og spretter på en topp, eller har badet, eller har noe litt sånn fresht og artig, så får jeg veldig mange likes. Dette er en veldig liten undersøkelse. Men det er ikke sånn, det er ikke kult. Altså, mine venner synes ikke det er digg at jeg snakker om seksuelle overgrep. Nei.
Nei.
Jeg vet ikke hva det tenker om det.
Det er liksom ikke det kuleste du drar opp i en sosial setting, eller nei. Men jeg vil bare tilbake til det som Katrine spurte om i sted, hvor mye er et menneskeliv verdt? Og jeg skal ikke driste meg heller til å sette tall på det, men da, vi vet at vold og seksuelle overgrep er kanskje en av de dyreste kostnadene for samfunnet. Og da handler det om at det har så store konsekvenser for den som er utsatt, både her og nå i sitt liv, men også for skole, utdanning, jobb, og ikke minst igjen å være foreldre selv. Sånn at vi vet at det kan på en måte gå, det setter så mange spor, og det varer så lenge. Sånn at jeg tenker at det er faktisk en av de plassene eller et av de områdene vi trenger å sette inn tiltak og kampanjer. Og vi har et godt spørsmål her fra kollegaen vår Åse i chatten, som lurer på hva vi tenker om nettopp holdningskampanje er en ting. Det er ikke mye forskning som viser at det har så mye for seg uten tiltak ved siden av. Og hva tenker vi om da? Hva tiltak finnes det nå da?
Det har jeg tenkt mye på. Også i sammenheng med det jeg sa i sted om at den milde fysiske volden har gått ganske mye ned. En sånn type oppdragervold. Fordi vi har sagt til foreldrene en stund at ja, du må ikke slå barna dine for å få dem til å gjøre sånn som du vil. Men da tenker jeg det er så viktig at vi har noe annet da. Og på helsestasjonen når de får beskjed om at du må ikke slå barna, så viser man jo også hva du kan gjøre i stedet. Ikke sant? Du må snakke med barna, du må justere deg ned på deres nivå. Sånn kan vi hjelpe barna på en bedre måte. Og på samme måte så tenker jeg at vi kan ikke bare si at du må ikke begå seksuelle overgrep mot barn. Du må bare stoppe med det. Vi må også hjelpe dem på vei i forhold til det. Sant? Og det er jo nettopp sånn at nå finnes det hjelp. Og det hjelpetilbudet heter det finnes hjelp. Og er opprettet i alle landets landsdeler. Det startet opp 1. september. I blant annet Bergen, og der er det et sånn, sted hvor du kan gå uten noen henvisning fra fastlege, eller fra andre instanser for så vidt, hvis du har en seksuell tiltrekning mot barn.
Mm. Men vet vi noe om det blir brukt?
Mm. Nå var jeg så dristig at jeg sendte en mail til de som har ansvaret for det i Bergen for å høre om det har blitt brukt. Jeg tenkte, det må vi jo vite når vi skal snakke om det i dag. Og siden åpningen 1. september så har de hatt 11 pasienter i behandling der.
Sier du det?
Ja. Og så kan vi jo tenke at...
Hvordan fant de det tilbudet her da?
Ja, det spurte de også, men det hadde de ikke spurt jo. Men det har jo nettopp, sånn som Beate jo egentlig etterspør, så har det jo vært en reklamevideo som har blitt sendt i, hva skal vi kalle det, beste sendetid, i pausen på fotballkampene til Premier League, har det blitt sendt reklame.
Ja, rett og slett i beste sendetid.
Ja. Mm. Og de tror kanskje at noen av de har sporet det opp på den måten. Og så var det jo også litt sånn medie, kan noen ha fått med seg det? Det var litt sånn medieoppslag rundt det, i det de åpnet. Mm.
Men det er lenge siden jeg har sett en sånn reklamefilm, så jeg lurer på om det var en avgrenset tidsperiode. Og det er jo litt av det vi diskuterer, at kanskje ikke det holder. Altså, det er greit rundt en lansering av et nytt hjelpetilbud, men hvis vi skal tenke oss at det er noen som sitter der nå og har begynt å skyve på de grensene, så er det ikke sikkert de husker en kampanje fra 6 måneder tilbake i tid, eller en reklamefilm. Så det er jo litt da vi har snakket om at vi må sette inn innsats på flere områder, og så du sier, Katrine, vi må ha noen tiltak. Vi kan ikke gå i gang med en sånn stopp-kampanje uten å komme med alternativet. Hvem kan du snakke med? Hva kan du gjøre? Hvor kan du få hjelp?
Ja. Så startet der... Beate.
Men vet du noe om implementering og endring, at det tar tid, og i vår verden, når vi jobber med endring i skole, så er de fleste sånne implementeringsinnsatser, de varer i minimum 18 måneder. For eksempel mobbing og andre pedagogiske verktøy, da, så nytter det ikke at bare en bruker det litt ad hoc, og synes det er en fin ting å ha når jeg trenger det. Nei, du må jobbe systematisk, og alle må jobbe med samme holdning og handling.
Mm.
Så da sier jo noe om, og da får vi forendring da, som er jo effekten av det hele.
Mm. Ja, for jeg tenker jo at sånn det er nå, så må man jo bo i en stor by for å kunne få hjelp mot dette. Mm. I tillegg så er det da heldigvis en chattetjeneste hvor man også kan ta kontakt.
Ja, og det er viktig, det er bra. Det er ikke sant, det må det være.
For vi vet jo det at vi har jobbet en del med barn som har begått grenseoverskridende seksuelle handlinger. Og i BUP-ene så er det jo godt behandlingstilbud til denne målgruppen, men så ser vi at i det de blir 18 år og skal over i DPS-ene, så er det ingen som har lyst til å ta det i behandling.
Mm.
Så det at det da bare finnes hjelp i storbyene, det tenker jeg at da har vi et problem i behandlingsapparatet altså.
Ja.
Men den videoen som vi snakker om, kan jeg ha sett den i påsken? For da på langfredag så er det jo ikke sånn kommersiell reklame. For da er det 2 unge menn som møtes. Hei, sånn! Hei! Hvordan går det med deg? Jo, det går fint. Hvordan går det med deg? Nei, jeg tenner på barn. Mm. Ja. Sant? Mm. Det gjorde skikkelig inntrykk. Det var veldig, veldig bra
laget. Jeg synes vi gode, altså. Jeg synes det gripende og to the point. Og som vi snakket om tidligere, det å få I gang samtaler på arbeidsplasser og rundt omkring om tema. Jeg tror jeg, denne innsatsen da, kan være en god ting, for jeg synes det fine. Jeg skulle likt å sette det oftere.
Ja.
Akkurat den du beskriver der, blant annet, Beate.
Ja. Så jeg lurer jo på, kan vi på IRVTS jobbe mer med dette, og rett og slett produsere eller samarbeide ved dialog med ja, helsedirektorat eller Bufdir, eller ja.
Ja, og så kunne vi diskutert, for her nå vi inne på formatet på disse kampanjene, da, om vi skulle hatt med en til eller flere kampanjer, fordi at da, du kan ha en sånn type pekefingerkampanje, sånn fy, skam, slutt med det. Ellers så kan du ha sånn kanskje helt nøytrale sånn kunnskapsformidlende, hvor man bare viser til statistikk og sånn. Og så det finnes hjelp. Det kanskje et eksempel på noen som skal kanskje vekke noen, sånn, noen tanker, noen emosjoner og sånt i den enkelte. Mm. Så det litt ulike formater på kampanjen. Mm. Og når jeg hører meg selv snakke, så minner man om at en annen kampanje som jeg så eksempel på, det var at det skulle være en sånn oppbyggende kampanje. Å bygge opp på mestringsfølelsen til da, potensielle utøvere av seksuelle overgrep. Og den, det her var fra USA, Kalifornien, tror jeg, som My Strength, het kampanjen My Strength. Og da var det over til My Strength is not for hurting. Og det var en kampanje rettet mot menn, på hvilken måte da de viste sin styrke. Og da var det sånne bilder av menn som sto der, at det, liksom, ja, og når hun ble så full at hun ikke kunne si ja eller nei, da stoppet jeg. Var det, liksom, det var styrken også. Ja. Og I det øyeblikket hun sa hun ikke ville likevel, så stoppet jeg. Og det var det som da... Et eksempel på en litt annen type sånn tilnærming, ikke sant? Så, og hvis du søker på den nå, så er siden død. Ja. Apropos at kampanjer har en tendens til å
ikke vare. Det er jo et veldig viktig perspektiv, for jeg tenker skal en lykkes her, så må en jo bruke ulike virkemidler og ulike innfallsvinkler, sant? Altså pekefinger, jeg tenker jo mer opplysning, men knallhard realisme på konsekvenser. Altså, jeg tror jo, altså, tenken at jeg gleder meg til i kveld, for i kveld skal jeg misbruke nabojento som jeg skal passe, sant? Altså, hvis da 20-åringen sin hverdag, så det jo noe med, hva kan du ellers gjøre? Hva kan du gjøre, og hva vil hun unngå hvis du ikke gjør det? Det jo utrolig mye, men korte og enkle budskap da.
Det høres ut som du på vei til å søke jobb I reklameselskap, Beate.
Ja, ja. Men tåler vi dette ubehaget da? Vil vi ha dette ubehaget ut til folket?
Jeg tenker at vi må jo da, det gjelder jo med det som med andre ting, at hvis vi skal på en måte avtabuisere vonde og vanskelige ting og sørge for at de som står I fare for å utøve de vonde og vanskelige tingene, og de som står I fare eller lever med at de utsatt for det, skal få hjelp, så må jo noen faktisk ta ansvar for å snakke om det.
Mm. Jeg tar det ansvaret.
Mm. Og akkurat som du sier, Linda, og plutselig så blir det lettere å snakke om også, og mer naturlig. Kanskje plutselig så lettere å snakke med en du kjenner også, om liksom, hvis vi har redd bordet da, at nå det lettere å snakke om disse tingene enn det det var før også.
Ja. Jeg lurer på, hva det verste som kan skje da? Hvis vi kjører en sånn kampanje.
Sinte voksne, ubehag, frustrasjon.
Gode poeng. At vi,
det så gale?
Who cares?
Mm.
Men du, jeg fikk en idé.
Men, Og den ideen jeg kjempenysgjerrig på, Beate, men jeg var lyst til å fullføre, eller legge til en annen sånn, hva det verste som kan skje? Og det dette hvis vi da, ok, der har vi en kampanje på gang. Nå kan vi senke skuldrene, for nå har vi liksom gjort den jobben, og så har vi fokus på kampanjen og glemmer alt det andre viktige arbeidet. Det kanskje en sånn, en av de verste tingene som kan skje.
Mm.
Ja. Men ideen din, ja.
Ja, for at jeg sitter jo nå og samarbeider med tre av de mest, noen av de som aller, aller dyktigast i å lære andre å snakke med barn.
Ja,
jeg er så heldig, så Steinar, Katrine og Linda, jeg vet ikke om du har hørt om dem, men de er bare utrolig trygge, gode voksne, og de får, jeg kjenner mange som liker at de lærer bort alt de kan. Og da, ideen min var jo, snakke med voksne, snakke med barn, snakke med voksne. Ok, en ny kampanje. Vi må snakke med voksne.
En ny nettside, snakkemedvoksne.no. Ja. Ja, men det... Ja.
Var ikke det en god idé?
Jeg vet ikke hvorfor jeg smiler. Kanskje ideen var veldig god.
Kanskje.
Ja, nei, men det... Mm.
Men jeg forstår hvor du vil, Beate. Jeg tenker, og det litt av det som er utgangspunktet for denne drøsen vi har hatt i dag. Rett og slett... at ikke all innsats skal kun være rettet mot de som er utsatt, men vi er også nødt til å ansvarliggjøre de voksne, de som er, enten har begynt eller står i fare for å utsette barn for seksuelle overgrep.
Sånn at vi må ha en, ja. Ja, og vi lover å holde denne debatten levende, vi gjør det.
Det skal, må vi i hvert fall gjøre. Ja, ikke sant? Ikke, ja, vi må holde debatten levende, og så ja, nei, skulle jeg akkurat si det, Linda, sa jeg, så det, men det du sa, ja.
Ja, klokka er 9.15, Steina.
Det har blitt så mye allerede.
Ja.
Tiden går så fort. Da er det, ja, fredagsfokus på en fredag før langhelg. Det er jo ikke, det er ganske ok.
Ja, ja. Skal vi da legge ut en liten teaser om neste fredagsfokus før vi logger opp?
Det synes jeg vi skal. Og hva skjer da?
Så er det kollegaene våre som skal ha fredagsfokus, og de skal snakke om rådebank, gutter, menn, følelser og selvmord, og pårørende i forhold til selvmord.
Og vi gleder oss.
Det gjør vi.
Det blir kjempebra. Har vi datum på den nå, eller? Det er om fire uker, 18. juni. Da er jeg feil da.
Det kommer ut arrangement på Facebook-siden vår.
Jeg lurer på om det er, ja. Det var veldig uryddig å ikke ha datoen, liksom. Det er for 8:30. 8:30 om morgenen.
En fredag. Det er 18. juni. Fredag 18. juni.
Ja, akkurat. Ja.
Ja.
God helg.
Nei, men skal vi si det sånn da? Da sier vi god helg, og takk for nå. Vi snakkes dere. Yep. Ha det bra.
Ha det godt. Takk for at du var med.